poslucháči, v tomto roku sa prvýkrát stretávame pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás srdečne pri jej počúvaní. Pápež František mal veľmi bohatý program, navštívil Korziku, stretol sa s mnohými skupinami či jednotlivcami, prijal aj našich koledníkov dobrej noviny. My vám dnes chceme priblížiť jeho katechézy z generálnych audiencií a homílií. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
Ďakujem a pozdravujem v tomto novom roku všetkých našich poslucháčov.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivých. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý pánov, rok dokonalý desiatý. Vzácny.
V poslednej relácii minulého roka sme ukončili cyklus našich zamyslení venovaných encyklike svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Dnes sa začneme venovať bule k jubilejnému roku, ktorá má názov Spes non confundit. Nádej nezahambuje. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil prvý bod tejto buly.
Spes non confundit, nádej nezahambuje, ako latinský výraz. To je citát z listu svätého apoštola Pavla Rimanom, čo je vo svätom písme prvý list apoštola Pavla, hoci nebol to prvý list, ktorý Pavol napísal, ale je to najobsiahlejší list, to sa tam venuje nádeji. A keďže svätý otec toto dal ako také motto, hlavnú tému jubilejného roka, nádej nezahambuje, tak to robí práve s tým, že nielen každý svätý rok je príležitosťou na také obnovenie viery aj nádeje, ale zvlášť aj v tejto situácii, v ktorej sa nachádza veľká časť sveta, kde mnoho krajín je polarizovaných, rastie napätie, znovu zložili vojnové konflikty, to, čo sa zdalo akože nejaké stabilné, tak nie je. Medzi tým prišla pandémia, ktorá ten svet do značnej miery vykolajila. Mnoho ľudí žije s obavami z budúcnosti. Tak zrejme nie náhodou svätý otec vybral práve túto tému, že celý svet potrebuje nádej a práve kresťania, teda tí, ktorí sú veriaci a budú prichádzať do Ríma alebo na pútnické miesta do svätých brán aj vo svojich diecézach, že majú byť nositeľmi nádeje. Tak preto je toto prvá veta aj téma tejto buly a téma celého svätého roka. Už samotný apoštol Pavol chce dodať kresťanskému spoločenstvu v Ríme odvahu a na to potrebuje nádej. A nádej vieme, že je božská čnosť, čiže toto nie je niečo, čo je hneď, čo sa dá ľudsky získať. Ale máme ľudské čnosti, ako je sila alebo odvaha, spravodlivosť, múdrosť, miernosť, že to sa dá ľudsky vytvoriť, ale viera, nádej, láska sú božské čnosti, ktoré človek dostáva ako dar od Boha. A preto sa nádej často zamieňa s určitým optimizmom alebo s takou nejakou pozitívnou motiváciou, ale nádej je niečo veľa hlbšie. Už prvotní kresťania potrebovali nádej, zvlášť keď potom apoštol Pavol písal Rímanom, to už boli už prenasledovania, aj keď možno hneď ešte nie v Rímskej ríši, napríklad už v Jeruzaleme už boli prenasledovania, kvôli ktorým sa apoštoli rozprchli už do sveta. Čiže už kresťania už zažívali aj prenasledovania, zažívali určité odstrkovanie, zažívali nieraz napätia, dezinformácie alebo určité zámerné lži, ktoré sa o nich šírili. Popri tom už začínali byť aj prvé problémy v kresťanských komunitách. Tak apoštol Pavol píše už Rímanom, aby im dodal nádeje. No a svätý otec hovorí, že naozaj každých 25 rokov pápež vyhlasujú taký ten pravidelný jubilejný rok. Vieme, že okrem toho bylo ešte niektoré mimoriadne. Naposledy sme mali rok milosrdenstva, čo bol mimoriadny jubilejný rok, ale tieto pravidelné vždy, keď sa to končí na 0, 25, 50, 75 a zase 0, to sú tie štvrťročnice, v ktorých býva svätý rok. No a vtedy ľudia putujú zvlášť do Ríma, lebo to hlavné pútnické miesto kresťanov, zvlášť katolíkov, ale svätý otec samozrejme myslí na tých, ktorí nemôžu prísť do Ríma a preto vo všetkých diecézach sú vybrané kostoly, v ktorých budú sväté brány, aby čím viacerí mali možnosť získať odpustky, zažiť tie milosti z jubilejného roka, aby jednoducho tá nádej nebola viazaná len na Rím alebo na tých, ktorí budú do Ríma, ale všetci tí, ktorí v Krista uverili a môžu cez Krista ako cez bránu prejsť, že tie ako brány, dvere sú vždy symbolom toho, že človek odniekiaľ vychádza alebo niekam vchádza. Otvorené dvere sú vždy symbolom ústretovosti. Zatvorené dvere sú symbol uzavretosti, tvrdosti. Takže preto tá otvorenie brán hovorí o tom, že tie brány Božieho milosrdenstva sú stále otvorené, že Boh prichádza ku nám, dáva túto možnosť každých 25 rokov, aby sa človek s ním stretol. A ďalej svätý otec pokračuje, že totiž každý dúfa, že v srdci každého človeka je ukrytá nádej ako túžba. To je jedna vec, je tá túžba po niečom dobrom, že každý chce človek očakávať niečo dobré, ale pokiaľ nemá tú božskú čnosť nádej, tak veľmi ľahko podľahne práve opačným pocitom, ako je nádej. Na to svätý otec poukazuje hneď v úvode, že tá nepredvídateľnosť budúcnosti vyvoláva často opačné pocity, než je nádej. Namiesto nádeje, namiesto dôvery tu strach, namiesto pokoja je tu skľúčenosť, namiesto istoty sú tu pochybnosti. A dneska sa stretáme s množstvom skľúčených ľudí, ktorí nevidia budúcnosť nejako toho optimisticky, práve naopak pozrie veľmi skepticky s veľkými obavami. Takže to jubileum má byť takým príležitosťou na to, aby sme našli najprv dôvody na nádej, preto bude svätý otec veľa čerpať z Božieho slova a zároveň bude to povzbudením pre nás, aby sme sa aj my, kresťania, stali nositeľmi nádeje.
Ďakujem ti, Janko. Maroža, teba poprosím, keby si nám približil druhý bod tejto buly.
Tak v druhom bode svätý otec pokračoval v tých myšlienkach, ktoré Janko tak už spomenul a čo tak zdôraznil, alebo teda hovoril, že okrem toho, že nádej nezahambuje, teda že samotný názov tej buly alebo myšlienky teda svätého Pavla, tak svätý Pavol hovorí, že my sa nádejou ešte aj chválime. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Teda tá nádej nie je iba na to, aby sme prežili a nie nejak tak, že aby sme to zvládli, ale je to vlastne aj taká oslava tej Božej slávy a tej Božej veľkosti. Že Boh je tu s nami a čokoľvek nás v budúcnosti čaká, tak vždycky je to dôležité, je to, že vieme, že s Božou pomocou to vieme zvládať. Lebo je nikto, radi by sme tak nejak niekedy možno vlastnili, mali v rukách ten svoj život, hlavne tú budúcnosť. A to jednoducho nikto z nás nevie. Ani čo bude za hodinu, za dve. Jediná cesta k tomu, aby sme z toho nezošaleli, dá sa povedať, tak je práve tá, že uvedomujeme si, že je tu Boh a že On je ten, ktorý nám pomáha, aby sme to tak zvládali. Čiže vlastne pomáha nám tým, že rozlieva Božia láska, je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Veľmi silné slova svätého Pavla, že práve cez tú Božiu lásku, ktorú Boh rozlieva, nedáva pokvapka, ale rozlieva, ak mu to dovolíme, v našich srdciach, tak tá potom nám pomáha, aby sme naplnili čokoľvek nastredne, aby sme to naplnili láskou a vtedy to vieme zvládať. No a teda samotný ten list ešte svätého Pavla Rimanom tak predstavuje, ako svätý otec hovorí, taký rozhodujúci krok v jeho evangelizačnej činnosti, pretože Pavol prichádza do Ríma. Rímsku cirkev alebo komunitu v Ríme nezaložil Pavol ako mnohé iné. Predtým sa Pavol pohyboval v tej východnej časti ríše a zrazu idem teda do Ríma, ktorý predstavoval pre toho človeka v podstate z tej svätej zeme koniec sveta. Že vlastne priniesť evanjelium až do konca sveta. Keď sa dostalo evanjelium do Ríma, znamená, že sa dostalo na koniec sveta. Pavol tam prichádza už do založenej cirkvi a komunity kresťanskej a predstavuje tam akoby také ešte to svoje, dá sa povedať, svoje evanjelium alebo svoje pochopenie toho evanjelia. Preto aj píše list Rimanom. Teda neskôr vlastne vysvetľuje, že ako to on všetko chápe. Je to najkomplexnejší list jeho, ktorý napísal a taký je to výklad jeho pohľadu, jeho učenia na tie veci. A je to aj také zaujímavé, hej, že vlastne ho to tam ťahalo, Pavla, aby sa aj stretol s Petrom, alebo aby jednoducho prišiel do tej rímskej cirkvi, že by sme si tak ľudsky mohli povedať, že na čo tam šiel. Však komunita bola založená, Peter ohlasoval, aj Marek a všetci, ktorí tam boli, tak že na čo ešte ty tam ideš. Ale je to vlastne o tej bratskej spolupráci, je to o tom možno, že o tom takom vždy novom pochopení toho evanjelia a to je veľmi dôležitá myšlienka, že my prichádzame aj k tomu, do tohto sveta, kde nás Pán Boh posiela a mali by sme prísť nie s novým evanjeliom, lebo to je to isté, ale s novým a stále hlbším pochopením toho evanjelia, k čomu nás veľmi často vyzýval pápež Benedikt XVI, že vlastne prísť s tým novým pochopením a s tou novosťou aj z pohľadu na ten svet, ktorý je iný, ako bol pred pár rokmi, a teda možno, že potrebuje iné prístupy. Hej. Tak ako sa hovorí v liste zase Hebrejom, že mnohoraz rozličným spôsobom hovoril Boh, tak aj my musíme skúšať mnohoraz hovoriť a rozličným spôsobom skúšať osloviť ľudí napríklad aj dnešnej doby.
Ďakujem ti, Maroš.
Se prostě tak dějí, nemají potřebu druhých se ptát. Nikdo se nestará o to, zda chtějí, pohled jim do očí neumí lhát. Naděje, které si za sebou vláčíš, jednou ti patří a tak to ber. Často tak nejasné, že s vírou stačíš držet je na očích a nestratit směr. Naděje, které si za sebou vláčíš, jednou ti patří a tak to ber. Často tak nejasné, že s vírou stačíš držet je na očích a nestratit směr. Dříve či později někdo nás mate, že co se dělo v nás, nebylo tím, co je tak zácné a snad to i zdát. A kde byly touhy, tam zbude jen stín. A kde byly touhy, tam zbude jen stín.
Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý už tradične tvoria katechézy z generálnych audiencií. Pápež František začal novú sériu stredajších katechéz, ktoré budú pokračovať počas celého jubilejného roka. Ich témou je Ježiš Kristus, naša nádej, pretože, ako zdôraznil Svätý Otec, On je cieľom našej púte a On sám je cestou, po ktorej treba kráčať. Prvú katechézu venoval Ježišovmu rodokmenu. Janko, prosím ťa, keby si nám práve tieto myšlienky svätého otca Františka teraz priblížil.
Táto katechéza odznela ešte v decembri, 18. decembra, čiže to bolo ešte pred Vianocami. A mal to taký adventno-vianočný charakter, pretože hovorí o rodokmeni Ježiša Krista. A touto katechézou svätý otec, ako si povedal, Janko, začal nový cyklus. A je celkom vhodné, že sme to nezaradili do tej relácie pred Vianocami, lebo je to nový cyklus, ktorým chce svätý otec hovoriť hlavne o nádeji, ktorá prišla cez Ježiša Krista. A okrem toho potom ešte bude séria ešte mimoriadnych katechéz, ktoré bude mať svätý otec pre pútnikov, tie nebývajú v stredu. Takže tuto začíname taký ten nový cyklus a, ako som povedal, má to taký adventno-vianočný charakter, pretože sa to týka rodokmenia Ježiša Krista. Akým spôsobom Boží syn vstúpil do dejín? To, čo sme naozaj si pripomínali celý advent a najmä počas Vianoc. Vieme, že tie rodokmene sú dva. Jeden má Matúš, druhý má Lukáš. Tu sa svätý otec zameral najmä na ten Matúšov rodokmeň. A napokon iba títo dva evanjelisti, Matúš a Lukáš, hovoria o Ježišovom narodení a o tom, čo predchádzalo Ježišovmu narodeniu. S tým, že Matúš sa pozerá na všetky udalosti očami Jozefa a zase Lukáš očami Panny Márie. V tom sú tie príbehy rozdelené. My sme trošku navyknutí ich počúvať tak paralelne a akoby tak chronologicky usporiadať, ale ono je niekedy dobre si zobrať vyslovne len Matúšovo anjelium a teraz si uvedomiť, že toto Matúš píše očami Jozefa, čiže muža, a Lukáš sa očami Panny Márie. A vtedy vidíme, že tie príbehy sú dosť rozdielne. Aj tá perspektíva, alebo ten pohľad je naozaj iný. Matúš začína celé svoje evanjelium hneď už týmto rodokmeňom, kde hovorí Ježišovi, že to bol syn Dávidov, ktorý bol syn Abrahamov. Čiže hneď urobí takéto premostenie k Dávidovi, ktorý dostal to prisľúbenie, že z jeho potomstva naozaj bude Mesiáš, a ide hneď k Abrahamovi, ktorý dostal to prisľúbenie, že z neho bude celý veľký národ, ktorý bude väčší ako je hviezd na nebi a aj piesku na brehu mora. Týmto spôsobom evangelista Matúš ukazuje pravdivosť dejín a pravosť ľudského života, hovorí svätý otec. A to najmä tým, že v tom rodokmení sú aj problematické mená, osobitne hriech kráľa Dávida, čiže ten rodokmen nezakrýva niečo tak ako mnohé krajiny, keď píšu svoje dejiny, tak niekedy sa vyhýbajú tým problematickým miestam, alebo to nejako tak obchádzajú, prípadne zdôvodňujú, ospravedlňujú, stávajú sa pomníky a sochy kráľom, vojvodcom, dobyvateľom, všetkým tým, ktorí znamenajú čosi veľké, a sa niekedy opomínajú tie problematické stránky. Tu v tomto rodokmení sú tam hneď problematické mená, čím naozaj evangelista Matúš dáva najavo, že Ježiš zobral na seba nielen celé ľudské dejiny, ako do nich vstúpil, a zobral aj všetku tú hriešnosť ľudských dejín od počiatku ľudstva. Každý rodokmeň zároveň prináša, teda tento Matúšov rodokmeň prináša tri veci. Najprv to meno, lebo v rodokmeni sa opakujú mená. To meno vždy hovorí o nejakej jedinečnej identite a poslaní. Rodokmeň hovorí o príslušnosti k rodine a národu. A napokon je to aj rodokmeň Izraela, čiže národa, ktorý si Boh vyvolil. Rodokmene sa nám môžu zdať nudné a viem, že aj veľa kňazov má niekedy problém, keď sa čítania o rodokmeňoch, že o čom to vlastne tu budem kázať. A pritom každé rodokmenie je vhodná forma na odoznanie veľmi dôležitého posolstva, že nikto si nedáva život sám, ale dostal ako dar od iných. A mnoho mladých dneska objavilo niekedy vďaka učiteľom dejepisu, že im dali za úlohu urobiť rodokmene alebo pozisťovať, pokiaľ dokážu zistiť svojich predkov od rodičov, starých rodičov, prarodičov. A mnohých mladých to veľmi chytilo a zrazu objavil, že koľko zaujímavých osobností, niektoré známy, napríklad mali vedokmeni a zároveň vidia, ako sa to celé rozvetuje. Čiže o tom sa človek necíti, ako že niekto sa tu objavil, ale že moment, tu je nejaká história, ktorá tomu predchádzala, nielen z toho pohľadu, že to nejaké gény pekne namiešané v tej jedinečnej osobe, ktorá zrazu sa o toto zaujíma, ale že je tu veľmi zaujímavá história. Niekedy sú tam slávne mená a tiež a niekto zistí, že sú tu niektoré problematické udalosti, ktoré nie celkom svetlé kapitoly v živote, o ktorých sa veľmi v rodine nehovorí, ale ktoré sa niekedy nedajú obísť pri tom rodokmeni. Ďalej, keď sa robili rodokmene, najmä v tom staroveku, tak išlo o to, kto vlastne bude dediť, kto bude dedičom, kto vlastne možno zbohatne a kto bude ten významný, kto bude nositeľom nejakej tej rodovej línie, po kom budú niesť mená aj ďalšie generácie. Zvyčajne starozákonné rodokmene sú len mužské mená, alebo otec je ten, ktorý určuje meno synovi. A v tom Matúšovom evanjeliu sú zaujímavé to, že v tom rodokmene sa objavujú aj ženy, aj tam konkrétne 5 žien. A ono naozaj dlhé roky, keď neexistovali priezviská, tak vlastne existovali len tzv. Patronymické priezviská, čiže to bolo po otcovi. A Ježiš bol nazývaný Ježiš syn Jozefov, Jošua ben Jusuf po hebrejsky. V Európe jediná krajina, ktorá ešte má patronymické priezviská, je Island, že tam sa naozaj končia priezviská na son, ako je Eriksson, Johansson, a zase žena má na konci priezviská Dóthir, ako dcera. Už ostatné krajiny toto zmenili, ale napríklad aj v tých severských krajinách evangelických je Thomson, Johnson, Johansson, Eriksson, to sú všetko, to vlastne evokuje to, že bývali priezviská po otcovi, tak toto bolo po celé stáročia, dokonca v arabských krajinách je to stále dodnes. Je to práve takto dané. Salman bin Muhammad, napríklad, že Salman syn Mohamedov, takto. No a takto to bolo aj v celom starom zákone. A v tomto je tá odlišnosť, že odrazu Matúš do toho rodokmene zaradí 5 žien, čo je naozaj na tú dobu niečo nezvyčajné. Tamar, judová nevesta, ktorá po ovdovení predstiera, že je prostitútka, aby zabezpečila potomstvo. Potom Rachab, ktorá bola prostitútka z Jericha. Moabčanka Rút, ktorá vďaka svojej svokre potom našla druhého manžela, potom čo jej ten prvý manžel zomrel. No a potom Betsabe, manželka, ktorá Dávidova, ktorá pôvodne nemala byť jeho manželkou a ktorú získal cez zlostvo tým, že nechal zabiť jej manžela. Čo dneska z pohľadu cirkevného a štátneho práva by také manželstvo úplne neplatné, že niekto nechá zabiť manžela, aby si ešte takú manželku získal. Čiže už v tom rodokmení naozaj máme ako aj niektoré veľmi, veľmi krvavé a temné kapitoly židovského národa a všetkých tých predkov, ktorí za osobe by v rodokmení Ježiša Krista. Čo tým chcel vlastne evangelista Matúš povedať? Nie je to, že tie ženy boli hriešnice. Tam boli často tí muži boli hriešnejší než tie ženy. Ale to, že sú cudzinkami, tie prvé štyri, čiže nie sú z izraelského rodu, ale prostredníctvom nich Ježiš vstúpil aj do sveta pohanov. Čiže Ježiš neprišiel len pre Židov, ale prišiel aj pre pohanov. No a tie prechádzajúce štyri ženy sa spomínajú popri mužovi, ktorý sa z nich narodil, alebo popri tom, ktorého splodil. Mária, tá posledná piata žena, predstavuje nový začiatok. Lebo tam nebol muž prítomný pri splodení Ježiša, ale bol tam Boh. A Jozef tam bol stane na to, aby vlastne zaradil Ježiša do rodokmeňa celoživotského národa, pretože naozaj to po tej právnej stránke je to niečo veľmi silné. To je podobne ako aj u nás, keď si povedzme, nieké rodičia adoptujú dieťa, tak stavujú zákony zastupcami a dávajú meno tomu dieťaťu, že to dieťa zrazu nesie priezvisko tých rodičov, teda dajme toho otca, ktorý si to adoptuje. Čiže, a takto vnímali, všetci Židia vnímali Ježiša len ako syna Jozefovho, v ňom nevideli Boha, dokonca ešte možno vnímali ich ako Jozefa z Máriu, ako tých manželov, ktorí dokonca sa vymýkali tým tradíciám, že ešte nevydržali do svadby a začali bývať spolu ešte skôr, než to bolo zvykom u Židov, čiže ešte na nich možno skoro zazerali a sa všeličo možno o nich rozprávalo. Toto všetko Ježiš zobral na seba, keď takýmto spôsobom vstúpil do židovského národa a zároveň tie pohanky, ktoré tam boli, tie cudzinky, tak zobral na seba aj pohanské osudy a preto bol predurčený stať sa aj svetlom pohanov. No a takže toto je to prvá katechéza, kde svätý otec chcel priblížiť o tom, akým spôsobom Ježiš aj pre nás nádejou nielen pre kresťanov zo židovstva, ale aj pre kresťanov z pohanstva. Čiže Ježiš zobral na seba osudy všetkých ľudí, zobral na seba všetky tie temné kapitoly a všetky temné stránky ľudstva, ktoré sa od prvotného hriechu, od stvorenia sveta vlastne tu tá udiali. Či to bol v židovskom národe, alebo mimo židovského národa. A to je zároveň obrovským pozbudením aj pre nás, že niet takého problematického takej udalosti v minulosti, s ktorou by si Ježiš nedokázal poradiť.
Ďakujem ti, Janko. Ďalšia katechéza, ktorú chceme priblížiť, priniesť vám, vážení poslucháči, odznela ako prvá tohto ročná 8. januára. No, Svätý Otec prerušil cyklus o Ježišovi Kristovi, pretože veľmi trápi problém detskej práce, ktorú nazýva priam pliagou, ktorá je stále rozšírená. A rozhodol sa, že najbližšie dve katechézy bude venovať práve tejto problematike. Maruš, prosím ťa, keby si nám práve tú prvú z 8. januára teraz priblížil.
Svätý Otec je, tak v podstate môžeme ho tak sledovať, je známy, alebo vidíme, že má takú túžbu chrániť život nie iba po počatí alebo pred narodením, čo je veľmi dôležité a samozrejme nevyhnutné aj o tomto hovorí a toto zdôrazňovať. A niekedy sú také tendencie, že chránime tento život a potom už keď sa narodí, tak už potom nám na tých deťoch až tak ako keby nezáleží a nepoukazujeme na tie obrovské neprávosti, ktoré sa na nich páchajú. Svätý Otec má celú tú šírku. Samozrejme, že chrániť život hneď od počatia a potom ale aj chrániť život aj to detstvo a tie deti. Už aj vtedy, keď sa narodia a pýtať sa, ako žijú a čo s nimi my potom ešte dokážeme spraviť s tými už narodenými deťmi. A vlastne tak, ako si hovoril Janko, že ho trápi práve teda to ničenie a vykoristovanie detí, ktoré my možno, vďaka Bohu, u nás možno až tak nevidíme, alebo možno, že to ani nie je až tak v tom zmysle. Sú krajiny, kde vlastne tie deti, jednakže je to tá pliaga práce tých maloletých, teda že vlastne sú vykorisťovaní, lebo robia mnoho razy zadarmo ako otroci a robia. A druhá vec je, že potom to aj potom zneužívanie tých detí, či pornografia, či prostitúcia, či napríklad rozoberanie na orgány, hrozné veci, ktoré sa dejú stále. A my to robíme a mnoho razy to vidíme a nejak nás to ani netrápi. Takže Svätý Otec hovoril, že dnes sa vieme pozrieť smerom k Marsu a chystáme sa tam pomaly pristať k virtuálnym svetom a ťažko sa nám pozerá do očí dieťaťa, ktoré zostalo na okraji a ktoré je vykorisťované, zneužívané. Storočie, ktoré generuje umelú inteligenciu a navrhuje multiplanetárne existencie, sa ešte nevyrovnalo s pliagou ponižovaného, vykorisťovaného a smrteľne zraneného detstva. Teda Svätý Otec hovorí o tých hrozných nepravostiach, ktoré tu konáme. Na jednej strane obrovský technologický pokrok, na druhej strane absolútne ničenie vlastne tých, ktorí sa najmenej môžu a vedia brániť. V starom zákone hovorí Svätý Otec po božskom mene Jahve, sa najviac opakuje slovo syn, Ben. Vyše 5000 krát, alebo takmer 5000 krát je tu vlastne toto slovo. A veľmi často sa teda opakuje, pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Ale deti sa niekedy nespomínajú aj v samotnej Biblii, nie iba v tej súvislosti, že sú oni darom, ale že oni ako trpia. Knihe nárekov čítame, že dojčaťu príschol jazyk ďasná moc medu. Deti si prosili chlieb a nebolo toho, kto by im ho lámal. Prorok Nahum hovorí o tom, čo sa dialo alebo stalo v starovekých mestách Téby a Ninive, keď hovorí, že nemluvňatá rozbíjali na rohoch všetkých ulíc. Čiže hovorí sa aj o hrôzach, ktoré sa už aj kedysi diali. Sám pán Ježiš hovorí, Svätý Otec, ako sa narodí, okamžite sa strhne výchrica násilia Herodesa, ktorý vyvraždí betlehemské deti. Svätá rodina je vlastne rodina emigrantov, ktorí musia utekať, sú utečencami do cudzej krajiny, aby paradoxne do Egypta utekajú, aby sa chránili pred Herodesom, v podstate kedysi utekali z Egypta, aby sa chránili pred faraónom, teraz tam hľadajú nejaký úkryt, aby mohli prežiť. Potom vyrastá pán Ježiš v Nazarete, učí sa tesárskému remeslu. A keď začne chodiť a kázať po dedinách, tak niekedy sú také stalo sa, že mu mami priniesli svoje deti, aby ich požehnal. Učeníkom sa to nepáčilo, lebo sa im zdalo, že porušuje tradíciu, že ten dospelý človek, muž, učiteľ, rabí sa nemá čo s deťmi tam zapodievať. Pán Ježiš ich napomenul, že nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, takým patrí Božie kráľovstvo. A dokonca dáva vzor všetkým, postaví dieťa do stredu a povie, veď kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. A sám nás teda pozýva, že ak sa neobrátime a nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva. Čiže to je všetko je to o tom, alebo zdôraznené to, že pán Ježiš je ten, ktorému veľmi záleží, aby sa deti chránili. Ak sa dieťa neusmieva, dieťa, ktoré nesníva, nebude schopné spoznať a rozvinúť svoje dary a talenty. Deti, ktoré sú vykorisťované ekonomikou, ktorá si neváži život, tak tieto deti vlastne sú, oni sú našou nádejou a budúcou láskou, ale ak ich nechránime, tak my spaľujeme túto najväčšiu zásobáreň nádeje a lásky. Teda deti, ktoré majú osobitné miesto v Božom srdci, a kto ublíži dieťaťu, bude sa musieť za to zodpovedať. Takže je to taká výzva Svätého Otca pre nás všetkých, ktorú potom ešte tak zdôrazne v tej ďalšej katechéze, o ktorej ešte budeme hovoriť, aby sme sa chránili, dávali pozor aj na tie svoje deti, aby boli milované, aby neboli okrádané o svoje detstvo, o svoje sny, aby sa nestali obeťami vykorisťovania, aby sa neodsúvali na okraj spoločnosti.
Dáme si teraz údobnú prestávku.
Sú chvíle, nad ktorými nemáš moc. Mlčky sa díváš a Boha prosíš o pomoc. Vieš, že jediné, čo teraz dokážeš, je v tichu povedať, Pane, ako ty chceš. Možno máš všetko, možno si o všetko prišiel. Čo vlastne dáva tvojmu bytiu zmysel? Priateľstva úprimné, či prospech s priateľom? Hviezdičky nebeské, či na bránach hotelov? Kde chýba láska, tam zanesme ju hneď. Nech lampy nehasnú, skôr než dotyk nežných vied. Hovorme pravdu, aj keď neverí nám svet. Radšej byť bláznom, ako ťarchu klamstiel niesť. Je čas, kedy rozlúčiť sa musíš, vieš. Keď chceš zostať, a tvoje srdce si to praje tiež. Nešetri slová, ak máš niekoho rád. Kým môžeš, povedz, čo chcel si mnohokrát. Kde chýba láska, tam zanesme ju hneď. Nech lampy nehasnú, skôr než dotyk nežných hviezd. Hovorme pravdu, aj keď neverí nám svet. Radšej byť bláznom, ako ťarchu klamstiev niesť. Objatie schová smútok zo všetkých strát. Život je raz a my nevrátime čas. Nikdy viac, kde chýba láska, tam zanesme. Nech lampy nehasnú, skôr než dotyk nežných hviezd. Hovorme pravdu, aj keď neverí nám svet. Radšej byť bláznom, ako ťarchu klamstiev niesť. Kde chýba láska, tam zanesme ju hneď. Nech lampy nehasnú, skôr než dotyk nežných. Hovorme pravdu, aj keď neverí nám svet. Radšej byť bláznom, ako ťarchu klamstiev niesť.
Janko, ako si v predchádzajúcom vstupe pri prvej katechéze naznačil, že Svätý Otec bude mať v jubilejnom roku aj také mimoriadne audiencie mimo tých pravidelných stredajších, Tak práve teraz prichádzame k tej mimoriadnej, tak ťa aj poprosím, aby si našim poslucháčom teraz trošku tak vysvetlil alebo priblížil, o čo vlastne tieto mimoriadne katechézy chcú byť.
Tie pravidelné, naozaj to už naši posluchači vedia, sa konajú každú stredu pre generálne audiencie, či je to na týždennej báze, v lete akurát prestávka v júli, keď mal Svätý Otec dovolenku. A tieto budú ísť na dvojtýždennej báze, čiže každú druhú sobotu v mesiaci, alebo možno ako raz do mesiaca, každú druhú sobotu v mesiaci. Takže naozaj to nebude na týždennej báze, ale zdá sa, že to bude raz mesačne, tá druhá sobota v mesiaci, keď budú prichádzať pútnici. No ale aj tieto sa budú týkať nádeje. Ten hlavný cyklus, ktorý rozoberáme v stredu, sa týka Ježiša Krista ako nositeľa nádeje. A tu na Svätý Otec sa tak chce pozrieť teraz napríklad v tejto katechéze na čnosť nádeje ako takú. Ja som už spomenul, že nádej je božská čnosť, čiže teologicky povedané teologálna, čiže na rozdiel od ľudskej, že je to božská čnosť, čiže nie teologická, ale teologálna sa hovorí v teológii, čiže niečo, čo pochádza od Boha, nie od človeka. No a čnosť sa povie po latinsky virtus, čo odvodené od sila, od slova sila. Alebo aj nádej je sila, ale sila, ktorá pochádza od Boha, nie od ľudí. Preto je to naozaj božská čnosť. Ako som povedal na začiatku relácie, že to nie je len nejaká motivačná reč alebo nejaký optimizmus, že koho si tak nejako nabudím, hej, a teraz, že neboj sa, všetko bude dobré, alebo pôjdeme my do toho, my to zvládneme. Nie, to nádej je nieraz aj vtedy, keď je človek strašne ubitý, keď na ňo všetko dolieha, keď normálne ľudsky nevidí nejaké východisko, a že on to vtedy neklesne. Ale tým, že je to od Boha, sila, ktorá pochádza od Boha, tak si ju treba vyprosiť a práve preto sa aj putuje do Ríma, a Svätý Otec to hneď povedal v úvode, že je to sila, ktorú treba prosiť. A vlastne vy, pútnici, ktorí sa prihovárali, ste sem prišli preto, aby ste znovu prosili o tú schopnosť začať znova. A preto sa v tejto katechéze zamerala na postavu Jana Krstiteľa, ktorý bol veľkým prorokom nádeje. Lebo o ňom povedal Ježiš niečo veľmi úžasné, hovorí Svätý Otec, že spomedzi tých, čo sa narodili zo žien, nie je nik väčší ako Ján Krstiteľ. Čiže zrejme preto sa k nemu hrnulo toľko ľudí, vnímali ho ako mimoriadnú osobnosť, vďaka svojej osobnosti bol naozaj dôveryhodný, oveľa dôveryhodnejší než znalci zákona alebo farizei, ktorí obnovili náš náboženský život v Izraeli, a zrazu cítili, že tam bolo niečo živé, niečo, čo dovtedy tým ľuďom chýbalo. No a vieme, že Ján krstil v Jordáne. Nielen preto, že to bola jediná rieka vo Svätej Zemi. A zároveň Jordán je pre Židov veľmi symbolická rieka, lebo tu bol treba prekročiť a vstúpiť do zasľúbenej zeme. Čiže krst, ktorým Ján krstil v Jordáne, nebolo len tú symboliku, že sa človek ponorí do vody, čím sa naznačí, že zomrie a z vody stane teraz ako nová bytosť, ale že to bolo aj pozvanie prekročiť Jordán a vstúpiť znovu do zasľúbenej zeme, akože úplne začať na novo. To je pre Izraelitov, toto znamenalo začiatok naplnenia prísľubov, ktoré im Boh dal, úplne už hmatateľne, že prekočili Jordán, že toto bola rieka, cez napríklad už Mojžiš neprešiel, ale Jozú ich tam voviedol. A práve toto, to, že prekočím Jordán a teraz začínam ten život, ktorý mi Boh prisľúbil, tak to je ako zmyslom nádeje, začať znova. Svätý Otec toto katechéza niekedy robí, že bratia, začať znova, zopakujte to, ako a všetci, akože znovu toto chce akože počuť. Ako keby sa aj my to potrebovali vysloviť a povedať. Možno sa to niekomu zdá také, akože príliš katechetické, alebo len také, nechcem som povedať, že showmanské, akože že ľudí do toho zapojiť. Ale vlastne, keď to človek povie, keď to musí zopakovať, tak napríklad toto si zapamätá z celej katechézy. Čiže začať znova. Svätému Otcu ide o to, aby sme si zapamätali aspoň niektoré akoby gestá alebo slovné spojenia, ktoré nás potom podržia. No a Ježiš teda povedal o tom, že Ján Krstiteľ je najväčší spomedzi žien, ale, a hneď dodal ďalšiu takú paradoxnú vec, že ale ten, kto je v Božom kráľovstve najmenší, je stále väčší ako on. Čím si chcel povedať, že Božie kráľovstvo je vec aj postupnosti. Že to nie je, že odrazu človek príde a to Božie kráľovstvo sa mu otvorí, alebo dostane ako niečo veľkolepé. Že to prijatie Božieho kráľovstva nás uvádza do nového poriadku veľkosti, že tí, ktorí sú vo svete veľkí, tak v Božom kráľovstve sú malí, a naopak tí, čo sú vo svete malí, tak v Božom kráľovstve sú práve tí veľkí a tí najmenší sú práve tam, sú tí najväčší. V čase, keď toto Ježiš povedal, tak Ján Krstiteľ bol vo väzení a mal plno otázok, ktoré adresoval Ježišovi po svojich učeníkoch. Svätý Otec hovorí opäť. Aj my prichádzame na túto púť a mnohí máte množstvo otázok. A viete prečo? Lebo aj dneska je vo svete veľa Herodesov, ktorí sa proti tomu Božiemu kráľovstvu stávajú. A vtedy, keď človek čelí naozaj niekedy aj priam úkladným plánom niekoho, keď sa nie je vymaniť z nejakých štruktúr hriechu alebo zločinov alebo obrovských problémov aj v nejakej krajine alebo spoločnosti, v ktorej je, tak je, že ten, ktorý ukazuje novú cestu, cestu blahoslavenstiev. A akože uveriť tomu tým blahoslavenstvom, ktorý s takými paradoxnými výrokmi aj paradoxnými prísľubmi, tak to je naozaj tiež vec nádeje, že aby boli zrazu blahoslavení tí, ktorí sú prenasledovaní, tí, ktorí trpia pre spravodlivosť, tí, ktorí plačú, tí, ktorí nič nemajú. No a celé to naozaj o tom, že sa tu dnes bude asi celý rok naozaj hovoriť o nádeji, o tom, že je dobré a vhodné začať znova, že na to človek potrebuje silu, ktorú si potrebuje vyprosiť. A tak ako Ján Krstiteľ pozýval začať znova, tak my potrebujeme uveriť jemu. No a keď mu uveríme, tak zrazu budem vychádzať nie z nejakých motivačných rečí tohto sveta, ale z Božej originality, ktorá sa tiež prejavila takým paradoxom, že samotný Boží syn prišiel ako malé dieťa, ktoré mu hneď siahali na život. A práve preto my sa musíme naučiť počúvať tých maličkých a sami sa stať maličkými, aby sme my mohli byť v tom Božom kráľovstve veľký.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Maruško, pripadla ti ďalšia katechéza o deťoch, vlastne pokračovanie tej predošlej. Prosím ťa, keby si nám približil teraz tieto nové myšlienky, ktoré Svätý Otec hovoril vzhľadom na deti.
Svätý Otec zostal pri tej téme, ktorú sme už rozoberali a teda pokračoval ešte ako druhou časťou, keď premýšľal o tej pliage, ktorú stále tak vlastne zdôrazňoval, pliaga detskej práce, pliaga pornografie, pliaga prostitúcie týchto detí, pliaga nútených manželstiev a mnoho ďalších spôsobov zneužívania alebo zlého zaobchádzania s deťmi. Nie je už akéhokoľvek charakteru, tak je to odporný a ohavný čin, ktorý treba stále tak pomenovať. Žiadne dieťa, zdôraznil Svätý Otec, samozrejme by nemalo byť zneužívané, a keby aj jedno jediné dieťa bolo zneužívané, aj tak je to príliš veľa. Sám povedal, že napríklad pozná krajinu v Latinskej Amerike, kde rastie také veľmi zvláštne ovocie, ktoré sa volá arandáno, a je to akoby druh čučorietky. A na zber tohto arandána sú potrebné veľmi jemné ruky a k tomu potom chytajú deti, zotročujú ich, aby potom zbierali vlastne tieto čučorietky a aby sa to mohli predávať a zarábať si na tom, a tie deti nedostanú z toho absolútne nič. Takže je to napríklad také moderné otroctvo, ktoré ničí. Aj takýmto spôsobom. A takýto spôsob, takýchto spôsobov je nespočetné množstvo, pretože to zlo je také vynachádzavé v tom, ako robiť to zlo a ako zneužívať tých druhých ľudí, teda chlapcov, dievčatá, ktorí sú zapojení do obchodovania s drogami. Alebo takisto deti, ktoré možno že sú navádzané, aby sa stali katmi iných svojich rovesníkov, teda aby sa navzájom aj zabíjali. Jednoducho hrozné veci. Aj v našej krajine sa stal prípadu únosu chlapca, ktorý sa volal Loan, a o ktorom sa nevie, kde je, a predpokladá sa, alebo je taká hypotéza, že ide tu zase o odňatie orgánov na transplantáciu. A mnoho razy je to tak, že sa chytia deti, zoberú sa im orgány. Ak prežijú, prežijú, ak neprežijú, tak sa to vlastne všetko desi zahodí. A jednoducho takéto hrozné nespravodlivosti sa dejú stále. A Ježiš prišiel preto, aby nebola sociálna priepasť medzi tými, ktorí môžu snívať, a tými, ktorí musia podľahnúť. Ježiš chce, aby sme boli všetci slobodní, aby sme boli všetci šťastní, aby sme tak vedeli jednoducho prežívať svoj život s tým, že sa budeme aj pýtať, že čo ja môžem urobiť, aby sa toto nedialo, pretože niekedy si môžeme tak povedať, že však dobre, tak ja nemôžem nič urobiť. A my sa tiež nemôžeme podieľať na tom, aby sa tak rozširovala táto detská práca. A kedy sa na tom podielame, pýta sa Svätý Otec. Napríklad, keď kupujeme výrobky, pri ktorých sa využívajú deti na prácu, kedy sú vykorisťované tieto deti. Že kedy sa nad tým zamyslíme, že vlastne ako to bolo vyrobené, a keď možno, že kupujeme, lebo je to lacné, tak kupujeme tie veci a možno, že za tým je ako fakt ničenie detí, ničenie ľudí a osobitne ničenie detí. Teda vedieť sa pozrieť, odkiaľ tie výrobky pochádzajú, vedieť sa o to zaujímať. Môžeme byť možno iba malou kvapkou, ktorá takto zareaguje, ale aj more sa skladá skvapiek. A teda Svätý Otec vyzval všetky inštitúcie, vrátane cirkevných, že majú zodpovednosť, ak napríklad môžu zmeniť niečo tým, že svoje investície presunú do spoločnosti, ktoré nevyužívajú alebo nepovoľujú prácu maloletých. Čiže aj na to možno, že niekto má veľa peňazí a môže ich investovať niekde, kde sa neničia a kde sa neničia deti. Potom Svätý Otec vyzval napríklad novinárov, že novinári, na nich sa niekedy pozerá tak, že sú to takí, ktorí stále sa do niečoho akoby tak šprtajú a stále niečo riešia. Ale musíme si uvedomiť, že je veľmi veľa novinárov, ktorí robia veľmi dobrú robotu a riskujú pritom aj svoj vlastný život, pretože vedia to tak akože vysledovať a vedia tak aj poukázať na tú nespravodlivosť. A tí mocní tohto sveta majú z toho strach, pretože ak niekto to otvorí a niekto to vie opísať a riskuje vlastný život, nakoniec Ján Kuciak u nás, nemusíme chodiť ďaleko. Takže Svätý Otec vyzval novinárov, aby robili takúto robotu, alebo je to veľmi nebezpečné, je to veľmi ťažké mnoho razy, ale je to zase taká dôležitá vec, o ktorej sa oni môžu venovať tým správnym spôsobom, keď to tak odhalujú tie hrozné, tak poviem, svinstva, ktoré sa dejú, tak robia naozaj, tak riskujú veľmi veľa a všetka čest tým poriadným a poctivým novinárom, ktorí sa neboja pomenovať tie veci, lebo idú mnoho razy s vlastnou kožou na trh. Svätý Otec zdôraznil to, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov a sestier, mne ste to urobili. Čiže zdôrazňuje teda tú lásku a potom vlastne hovorí o matke Tereze, ktorá bola tá, ktorá takisto sa stala takou konkrétnou pomocou, že nielen deťom, ale všetkým, ale aj deťom, ktoré tak videla okolo seba a vychádzala v ústretí, aby deťom pomáhala, aby ich zachránila pred týmito hroznými vecami. Spolu s matkou Terezou môžeme dať hlas deťom, ktoré nás prosia a hovoria nám, prosím o bezpečné miesto, kde sa môžem hrať. Prosím o úsmev toho, kto vie milovať. Žiadam o právo byť dieťaťom, byť nádejou na lepší svet.
Ďakujem ti, Maruško.
Chrám, že Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrám. Nechcem, no viac nemôže mať. Chrám, že Bože, svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže, nech temno viac nemôže. na zem dýchá jar. Pole lúka kvetmi prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.
Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, v ktorom budeme venovať pozornosť myšlienkam z homílii svätého otca. Ako prvej homílii budeme sa venovať vlastne tej, ktorú svätý otec počas svojej jednodňovej apoštolskej návštevy Korziky povedal pri svätej omši. Janko, prosím ťa, keby si nám tieto myšlienky svätého otca teraz priblížil.
Tu sa opäť ešte prenesieme do minulého roka, lebo táto návšteva bola 15. decembra, čiže bol to ešte v advente a bola to krátka jednodňová návšteva Korziky. Vieme, že to je ostrov, ktorý patrí Francúzsku. Týždeň predtým bola znovu otvorená katedrála Notre Dame v Paríži, na ktorú bol svätý otec pozvaný, ale tam nešiel. Znova, že svätý otec nešiel zatiaľ do žiadneho významného hlavného mesta Európy, ak nie tam Bratislavu, keď to bolo na návšteve, ale tie, ktoré sme mali, tie slavné mená, ako je Praha, Paríž, Londýn, Madrid a tieto, takže v žiadnom nejakom veľkom meste nebol, dokonca vtedy sa tomu vyhol, ale bol vo Francúzsku už tedy, keď bol v Marseille, kde tam bol kongres o prisťahovalcoch, o utečencoch, a ten išiel na Korziku, asi na ostrov, ktorý patrí Francúzsku, asi je to prvýkrát, čo pápež zavítal na Korziku, aj to hlavné mesto sa nazýva, tady oni ho vyslovujú Ajaccio, Francúzi Ajaccio, keďže je tam francúzština oficiálny názov, na Korzike sa rozpráva určitým jazykom, okrem oficiálnej francúzštiny, ktorý je takou zmesou francúzštiny a taliančiny a ešte s tým miestneho dialektu. Takže tí ľudia rozumejú aj taliansky, aj francúzsky a aj majú ešte taký vlastný dialekt, lebo je to v Stredozemnom mori, tento ostrov. Takže v tomto hlavnom meste Ajaccio alebo Ajaccio svätý otec predniesol homíliu, ktorá bola ešte v čase adventu. Čiže opäť tam bola tá výzva, ešte to bolo vtedy, keď prichádza za Jánom Krstiteľom, ktorý vyzýval, aby ľudia pripravili cestu pánovi, a Jána Krstiteľa sa pýtali, čo teda máme robiť. A na toto svätý otec tak trochu nadviazal, pretože za tým Jánom Krstiteľom, hovorí svätý otec, neprichádzali farizei alebo znalci zákona, ale práve naopak mýtnici, ktorých nikto nepovažoval za hriešnikov, vojaci a všetci tí, ktorí mali nejaký problém, tí, ktorí sa považovali za verejných hriešnikov a chceli sa obrátiť. Lebo tí, ktorí sa považujú za spravodlivých, tí sa neobnovujú, tí nemajú nejakú potrebu, tí skôr majú potrebu poukázať na tých druhých kritizovať, alebo ukazovať, akí sú tí druhí hriešní, akí sú zlí, a prípadne kritizovať, ale oni necítia potrebu sa obnovovať. Takže to bola prvá taká myšlienka, ktorú homílii svätý otec povedal, že aj my sa to stále pýtajme, čo mám robiť. Potrebujeme žiť s touto otázkou a zároveň sa vedieť priznať úprimne, ako tí, čo prichádzajú za Jánom Krstiteľom, že Pane, som hriešník. Som hriešník a potrebujem tvoju pomoc, lebo ja som hriešný, ja si neviem pomôcť sám. Na Sväté písmo, keďže opäť sme boli v advente, pripomínam, hovorí o dvoch spôsoboch očakávania Mesiáša. Ten prvý spôsob je podozrievavé očakávanie a ten druhý je radosné očakávanie. Ten prvý spôsob je podozrievavý, plný nedôvery a úzkosti. A keď človek žije v úzkosti, tak stráca radosť v duše. Človek, ktorý nemá dôveru do budúcnosti, ktorý má úzkosť, tak pochybuje o budúcnosti. No a preto ako svätý Pavol, o ktorom budeme naozaj aj v tomto roku počuť, keď budeme rozoberať aj tú bulu svätého otca, lebo sa to bude často odvolávať na svätého Pavla, tak svätý Pavol písal už v liste Filipanom, o nič nebuďte ustarostení. A opäť to nie je len také nejaké lacné pozbudzovanie, To je stále pripomienka toho, že niekto na nás stále myslí, niekto vie o tom, čo potrebujeme. A potrebujeme to počuť práve vtedy, keď sa nás mocní úzkosť, lebo tá úzkosť vie človeka naozaj zničiť. On ho vie zničiť mentálne, zničiť potom nám až fyzicky. No ale Svätý Otec hovorí najmä to, že dneska je množstvo ľudí utrápených, sklamaných, smutných, práve pretože sa rozmáha konzumný spôsob života. Že človek stále hrabe a čím viac má, tak tým prázdnejšie sa cíti. Na rozdiel od tých, ktorí vedia dávať a sa zrazu paradoxne cítia plnší. Takže toto bol v tom adventnom období taká pripomienka toho, že môžeme očakávať plný nedôverie úzkosti. Poďme aj Vianoce, práve pretože sa človek žení za konzumom. Už na túto úzkosť má svätý Pavol účinný liek, keď hovorí, že nielen to, že nebuďte ustarostení, to je v tom liste Filipánom, ale hovorí, že o všetkom modlitbou, prosbou a so zdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Čiže peď modlitba rúženca, potom svätý Otec spomenul bratstva, ktoré existujú či v Taliansku, alebo v týchto prostrediach, ktoré bolo ovplyvnené touto stredomorskou kultúrou, že rôzne bratstva alebo spolky. Oni mali vtedy naozaj význam, že kedy si neexistoval štát, ktorý mal nejaký sociálny systém, alebo nejaké toto zabezpečenie. Ľudia si museli pomôcť sami a združovali sa do bratstiev, ktoré pri sebe stáli, zvlášť tedy, keď sa stala nejaká tragédia, nejaký problém, aj pocítili, že ten človek nie je sám, že je tu nejaká širšia rodina, ktorá ho podrží. Tak to boli spolky alebo bratstva baníkov, rôzne cechy mali takéto bratstva. On to vidno na rôznych tých procesiách, ktoré z Talianska alebo Španielska, že prichádzajú v rôznych oblečeniach a zástavách, že sú určité bratstva, určité združenia, ktoré takto idú spolu. A Svätý Otec hovorí, že ich poslaním je byť k dispozícii a najmä k tým najkrehkejším, tým, ktorí majú nejaký ten problém. Dáte potom Svätý Otec prešiel k tomu druhému spôsobu očakávania, to je to radostné očakávanie Pána. Veď samotný Boh sa predstavil ako Emanuel, Boh s nami. A to je to radostné očakávanie, hovorí, že to nie je nejaká lacná radosť. Svätý Otec si sám uvedomuje, že nie je ľahké mať radosť. A tá kresťanská radosť to nie je nejaká karnevalová, taká bezstarostná, povrchná radosť, že človek sa odrazu nechá hudbou, tancom alebo nejakým pokrikom akože naladiť. Nie, to je radosť srdca, ktorá je založená na pevnom základe, lebo Pán je uprostred nás. To, čo už v starom zákone zaznievalo z úst prorokov a potom aj v novom zákone a veľmi často, keď Boh dáva nejaké poslanie, tak hovorí, ja budem s tebou. Toto je práve aj tá vec, aj nádej, aj radosti, že človek neignoruje a nepodceňuje zlo, ktoré sa mu deje. Aj my momentálne na Slovensku, keď teraz tiež prežívame aj tú tragédiu, ktorá sa stala teraz nedávno v Spišskej Starej Vsi, že vidíme práve na ľuďoch, ktorí tam sú, ako to povedal aj spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý tam bol prítomný pri pohrebe, alebo aj ten intervenčný tým psychológov, že videli obrovskú zomknutosť ľudí, že v tomto je aj tá sila kresťanskej nádeje, že to nie je ignorovanie niečoho zlého, čo sa tu vo svete deje, ale že vtedy, keď niekto je priam zavalený tým množstvom zla, utrpenia, úzkosti, že niekto pri ňom stojí a ten, čo sa môže o neho oprieť. Jako toto je to, čo stále v zákone z neho stalo, že Pán hovorí, ja budem uprostred vás. Že opäť to ja zopakujem, že tá nádej to nie je nejaká nadšená motivácia alebo uspokojovanie sa optimistické, všetko bude dobre. Je to úplne reálne videnie to, aké sú problémy a že ja sa mám o koho oprieť. Že niektorí ľudia naozaj neostáva nič iné, len sa oprieť o Pána, o Boha, ktorý prisúbil, že bude s nami, ale my ako kresťania, keď môžeme byť blízko ľudí, ktorí niečo prežívajú, tak vlastne my máme byť aj takými poslami nádeje, že to neznamená, že ja zrazu mám odpovede na to, čo sa deje, ale tí ľudia sa môžu o mňa oprieť, môžu mi niečo povedať, môžu aj pri mne vyčítať, vydať zo seba to, čím žijú, čím sa trápia, čím sa nevedia vyrovnať. A toto je tá vec nádeje, že človek sa má o koho oprieť a z toho potom vyplýva aj tá kresťanská radosť, ktorá naozaj nie je nejaká karnevalová radosť, ale radosť, ktorá vychádza zo srdca, lebo je položená postavená na pevnej nádeji. V poslednej časti katechézy svätý Otec povedal jednu peknú myšlienku, ktorú zopakoval ešte aj novinárom, lebo nebola tlačová konferencia, ktorú zvyčajne robí na lietadle, lebo to bol úplne krátky let, ale povedal aj novinárom a povedal to na konci toho homílie, že to, čo ma nesmierne pozbudilo na tejto Korzike, že je tu množstvo detí. Nikde nie sa to nevidelo toľko detí, len ešte na východnom Timore. Všade, kde prichádzam, ako vidím množstvo zástupov, množstvo ľudí a tuto vidím plno detí. Prosím vás, bratia a sestry, majte deti, ktoré budú vašou radosťou. Naozaj, deti sú nádejou. A zároveň opäť Svätý Otec tak s takou bolesťou pripomenul to, že nieraz mu prinášajú aj ukrajinské deti tam v Ríme na audiencii a vidí na nich, že sa neusmievajú. Takže myslíte aj na všetky deti, ktoré prežívajú niečo, čo veľmi ťažké, ktoré stratili raz zo života a pozbudzujú na všetkých tých, ktorí sú v krajinách, kde majú to zabezpečenie, ako nebudete sa mať deti. No budete mať aj radosť a budete mať aj budúcnosť. A to je budúcnosť aj sveta, aj cirkvi. Takže toto bol taký záver homilie, ktorá naozaj sa nesla v takom veľkom povzbudzovaní. Nie len preto, že to bol advent, ale aj preto, že sa blížil ten svätý rok, v ktorom svätý otec toľko bude hovoriť o nádeji.
Ďakujem ti, Janko. Na vigíliu Panny Márie Bohorodičky, teda 31. decembra, svätý otec mal pripravenú homíliu, ktorej hovoril o tom, že základom každého bratstva je Ježiš a to nám vlastne ukazuje Mária. Akými myšlienkami nás k tomu povzbudzuje svätý otec?
Svätý otec povedal túto homíliu na prvých vešperách zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky, a keď bolo aj Tedeum, a tak sa najskôr tak zamyslel nad tým okolím, keď sa tak hovorí, keď sa pozeráme na mesto Rím, tak Rím bol vždycky rušný, samozrejme, ale teraz je ešte oveľa, oveľa rušnejší, lebo sa premenil na také malé aj veľké možno staveniska alebo miesta, kde sa pripravovalo, bo pripravujú Rímania na prijatie takého veľkého, obrovského počtu pútnikov. A teda v podstate Rím sa pripravuje na takú na svoje univerzálne povolanie. A jeho univerzálnym povolaním je prijať všetkých, aby všetci mohli spoznať, že sú Božími deťmi a bratmi a sestrami navzájom. Teda, že jednak tá práca a jednak takéto zamyslenie, že prečo sa toľko pracuje, aký zmysel to všetko má. A ten zmysel svätý otec zdôraznil práve v tom, čo si Janko hovoril, že vlastne zmysel je v tom, že sa vedieť stretnúť a vytvárať bratstvo. To, ktoré napríklad som navrhol, ako hovorí svätý otec v encyklike Fratelli Tutti, teda o ktoré sme hovorili aj na týchto našich stretnutiach v Rádiu Lumen, a nádej spočíva v bratstve, že sme všetci bratia. A otázka je, ktorú svätý otec položil, a tá je tá, že či je to iba nejaký slogán, nejaká formalita, buďme všetci bratia, nejaká taká frázovitá výzva, alebo to má nejaký aj pevný základ. A ak nemá tá perspektíva bratstva pevný základ, tak samozrejme ostáva to nejakým takým výkrikom, síce možno veľmi pekným, buďme bratia, ale je to len výkrik, ktorý je úplne prázdny. A svätý otec hovorí, že tým základom, ktorý je práve Bohorodička, ktorá nám dáva odpoveď, teda Panna Mária nám dáva odpoveď a poukazuje nám na ten základ, keď nám ukazuje svojho syna Ježiša Krista. Nádej na bratský svet teda nie je ideológia. Nie je to nejaký nový ekonomický systém, ktorý uspokojí všetky, ani technologický pokrok. Nádej na bratský svet je on, vtelený syn, ktorého poslal otec. A teda aj práve tou láskou Boha Otca k nám a tým príchodom Pána Ježiša k nám sa stávame deťmi Otca, ktorý je na nebesiach, a teda bratmi a sestrami navzájom. A toto je ten dôležitý rozmer, lebo sa kríči o bratstve, buďme si bratia navzájom. Keď sa odpíli rozmer od nebeského Otca, tak to ostáva všetko na úrovni možno, že pekných, ale úplne prázdnych fráz, ktoré nemajú žiadny základ, pretože neexistuje bratstvo bez spoločného Otca. Bratia, nemôžeme byť bratmi a sestrami, ak neveríme v jedného Otca. A to je to veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k tomuto základu a k tejto viere. Svätý Otec s vďačnosťou poďakoval všetkým tým, ktorí naozaj sa pripravujú na to, aby sa do Ríma mohlo prichádzať. Ďakujeme za prácu mnohým mužom a ženám. Ďakujeme pánovi primátorovi, a ktoré jednak, že tá práca pomáha aj mestu k rozkvetu, že vlastne ten Rím už tým, že sa pripravuje na prijatie tých pútnikov a že prídu, tak aj on z toho bude mať dosť veľa osohu. Ale to, čo je najdôležitejšie, je to, aby sme dovolili Bohu, že by zmenil v nás to takéto sebecké, egoistické na to bratské, na to, aby sme sa stali jeho deťmi, aby to pocítili aj všetci, ktorí naozaj budú prichádzať do Ríma v tomto jubilejnom roku.
Ďakujem ti, Maruško. Milí poslucháči, v tomto poslednom vstupe sa budeme venovať ešte dvom homíliám svätého Otca. Prvá z nich odznela na slávnosť Panny Márie Bohorodičky na Nový rok, kde boli aj slovenskí koledníci dobrej noviny a vlastne, Janko, ty si bol s nimi, tak pre teba, ty si túto homíliu počul napriamo na vlastné uši, keby si nám teda priblížil atmosféru trošku, ale predovšetkým myšlienky svätého Otca.
Áno, nebola to dokonca prvá svätá omša na Nový rok, ktorú som mal možnosť v Ríme počuť naživo. Už ich bolo asi zo 6 alebo 7, ani teraz presne neviem, ale viem, že všetky tie homílie boli veľmi pekné. Osobitne si doteraz si spomínam na niektoré homílie, kde svätý Otec hovorí, keďže je to sviatok Bohorodičky Panny Márie, tak hovorí buď o ženách, o dôstojnosti žien, alebo o dieťati, o deťoch, že stále sú to Vianoce. A vždy tam má nejakú veľmi peknú myšlienku. No a tuto napríklad tiež zaznelo to, že svätý Otec sa opravil druhé čítanie, kde svätý apoštol Pavol v liste Galátom hovorí, že Ježiš je, že Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy. Tak sa dotkol práve tohto, že narodený zo ženy, lebo to nám pripomína to, že sa zrodil v tele, zobral si ľudské telo a zároveň sa zjavil v krehkosti ľudského tela. Že sa narodil ako malé dieťa, ktoré potrebovalo mlieko a plienky. Že Boh naozaj, ktorý je mocný, ktorý je všemohúci, prišiel zrazu nie ako malý, ako bezvýznamný, ale ako nesmierne krehký. Tá prvá myšlienka, my to počujeme toľkokrát, že vzal si ľudské telo, narodil sa zo ženy, stal sa naozaj človekom. A svätý Otec hovorí, ale všimnite si, že to pokušenie, ktoré dnes fascinuje mnohých ľudí, predstaviť si Boha ako aj nejakého abstraktného, Boha spojeného s nejakou nejasnou náboženskou ideou, s niečím pominuteľným, nejakou dobrou emóciou. Dneska ľudia cestujú, najmä do Ázie dneska cestujú dosť. A mnohí z nich sa vrátia ako buď otvorení, alebo taký sympatizujúci s buddhizmom. Zažili tam, že zažijeme tam nejakú otvorenosť, alebo zažijeme tam oveľa inakší prístup, povedzme, k prírode a k spoločnosti. Ako mnohé spirituálne trendy, či sú nejaké africké, alebo osobitne tie ázijské, ako oni mnohom uspokojujú tú túžbu človeka po duchovne, ale nekladú na neho nároky. A my keď sme to nedokázali odovzdať, že tí ľudia sú, mnohí sú pokrstení, ale vieru nepraktizujú, potom sa rozbadajú nejakú spiritualitu, ktorá je často neosobná. Možno si doniesú aj sošku Budhu, ale niektorí skôr len vnímajú akože také tie dobré pocity, dobrú energiu. Teraz je taký moderný výraz zo sociálnych sietí, dobré vibrácie, akože vibe po anglicky, čo sa ťažko prekladá do slovenčiny, ale prichádzajú najmä s týmto. To je to, čo svätý Otec hovorí, že to obrovské pokušenie si vytvoriť si Boha ako nejaká abstraktného, spojeného s nejakou emóciou. Ale nie, náš Boh sa narodil zo ženy, má tvár a meno, má ľudské telo a hoci prišiel z najvyššieho neba, prebýva na zemi a prišiel v slabosti. Toto nemá žiadne náboženstvo. Pre samotných Židov toto bolo až kameňom pohoršenia, vyslovene kameňom úrazu, že Boh predsa nemôže takto byť a ešte, že Boh má syna, však Boh je jeden. To druhé, čo zdôrazní, že prišiel v krehkosti tela. Prvý, kto si to všimol, tak boli pastieri, ktorí tam prišli, že nečakali, neboli tam žiadne mimoriadne znamenia ani veľkolepé prejavy. Ale pastieri, ktorí sami žili v takých skromných podmienkach, sa im boli často odstrkovaní, tak to dokázali rozpoznať. Oveľa väčší paradox je potom tí mudrci od východu, ktorí prišli, ktorí boli vyššia vrstva. Že tí dokázali objaviť v tom malom krehkom dieťati nielen kráľa, ale niečo božské. Na to naozaj treba oči viery, aby to, čo tá tam videli. Že, a teda nielen celé Vianoce, ale ako celé naše náboženstvo stojí na vtelení Boha, že môžeme na Ježišovom živote vidieť túto Božiu voľbu malosti a skrytosti. A teda tie Božie postoje, základné Božie postoje sú milosrdenstvo, blízko za súcit. Nie veľkoleposť, súd, trestanie, súdca, ale milosrdenstvo, blízkosť a súcit. Boh sa stal jedným z nás a bol pri nás, aby nám ukázal, že on vie všetko, čo prežívame. Chce to spolu s nami prežívať. Môžeme sa o neho oprieť. A že Boh nám rozumie, že neprichádza nám v prvom rade zväčšovať výčitky vo svedomí a trestať nás, ale povedať nám, že nám rozumie. A to vôbec neznamená bagatelizáciu hriechu. Práve vtedy, keď sa človek stretne s takýmto Božím postojom, tak si povie, Bože, buď milostivý hriešnemu, čo povedal apoštol Peter, čo povedal mýtnik v chráme, čo povedal Lotor na kríži. Keď zrazu toto pocítil, tak tam nastáva tá silná pohnutka k zmene, že Pane, ja som hriešnik, ty so mnou niečo urob. A v závere potom tej homilie svätý Otec povedal jednu myšlienku, ktorú si všimli práve ako nielen naše médiá, že aj tento nový rok, ktorý sa otvára, keďže to na nový rok, hľadím podobne ako Božia Matka, ako Mária, na dieťa, aby sme nachádzali Božiu veľkosť v malosti života, aby sme sa starali o každé stvorenie narodené zo ženy, aby sme pre všetkých chránili vzácny dar života. Čiže opäť tu svetlí, to bol apel na ochranu nenarodených detí. A toto si všimli akože naše médiá, že tento pápež, ktorý sa často akože javil ako taký, že akože je liberálnejšie otvorený, že v posledných rokoch sa znovu začína vrácať akože k takýmto akože tým konzervatívnym témam. Pritom však my, čo ho sledujeme, čo ho počúvame, tak vieme, že aj tento pápež je katolík, že od začiatku svojho pontifikátu stále ako nikdy nebagatelizoval hriech potratu. On bol ten, ktorý naozaj nazval aj potrat ako nájomnou vraždou. A to nebolo len v polovici o pontifikátu, od začiatku, že v tých encyklikách to má. Ale chce ho ukázať o tom, že ako aj naša viera, aj naša morálka je niečo veľa širšie a že nikdy nemôžeme zúžiť na jednu tému. Takže áno, aj v tejto homilii zaznel apel na ochranu ľudského života, keď pozeráme predsa na Boha, ktorý sa stal malým dieťaťom, ktorému sami Židia usilovali o život od začiatku jeho narodenia, ktorý sa stal utečencom, tak je to obrovská výzva aj pre nás, nielen ten život prijať, ale aj chrániť, kde sa dá. Takže, no a samozrejme, je to už od čas pápeža Benedikta XVI, ktorý bol Nemcom, presnejšie Bavorom, že prijíma Svätý Otec na tejto svetomšej koledníkov, najmä z tých alpských krajín. Vždycky sú tam prítomní koledníci z Nemecka, konkrétne najčastejšie z Bavorska, potom Švajčiarska, Južného Tyrolska, čo je Taliansko, ale tá nemecká oblasť hore. Rakúska a Slovenská a Maďarská. Čiže takto v týchto krajinách chodia deti koledovať, či už ako pastieri u nás, alebo ako traja králi, zbierajú peniaze, ktoré sú potom použité na projekty, najmä v Afrike, na veľmi konkrétne projekty, ktoré pomáhajú opäť najmä deťom a chudobným rodinám, či už postavia nemocnicu, školu, studne. Takže Svätý Otec ich pozýva. A toho roku robil prvú vec, že tešne pred Svätou omšou, Svätý Otec prišiel tak 10 minút, 15 minút pred Svätou omšou a si ich 5 minút pred omšou zavolal všetkých koledníkov, aby si urobili fotografiu s ním. No a jeden z našich koledníkov z Lendaku toho roku boli, tak jeden z našich koledníkov bol v tej skupine troch detí, ktoré niesli obetné dary. Tí ostatné boli, myslím, že z Nemecka a Švajčiarska. No a jeden z nich bol Adrián, to bol z Lendaku, ktorý niesol obetné dary. Takže teraz, ak nás počuje v Lendaku, tak pozdravujem nielen našich koledníkov z Lendaku, ale aj tej celú obec Lendak. Som rád, že som mohol zažiť kus takej tej lendackej tradície a veľmi úprimnej srdečnosti a viery, ktorú som tam zažil. Takže takto pozdravujem aj naozaj všetkých lendačanov a najmä koledníkov, s ktorými som bol. A veľmi rád si spomínam nielen na túto svetu, ale aj na ten náš krátky a intenzívny pobyt v Ríme.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Maruško, teba poprosím ešte o priblíženie myšlienok z poslednej homílie, ktorú chceme dnes priblížiť našim poslucháčom, a tá odznela na slávnosť zjavenia Pána.
Svätý Otec sa vlastne venoval evanjeliu, ktoré je nám teda známe, ten príbeh z evanjelia podľa svätého Matúša, kde vlastne prichádzajú mudrci, mágovia od východu, aby hľadali, aby našli pána Ježiša, alebo teda novonarodeného židovského kráľa. A zameral sa práve na tú hviezdu, ktorá je taká typická pre tento príbeh, a možno, že na také tri možno, že vlastnosti tejto hviezdy. A to je hviezda, ktorá je jasná, je viditeľná pre všetkých a ukazuje cestu. A teda to poprvé, že hviezda je jasná. A zdôraznil to práve preto, lebo máme okolo seba veľa takých hviezd, tých superstar rozličných, ktorými sa hemží tento svet, ani nie nebo, ale tento svet sa hemží tými superstaristami. Alebo potom aj také hviezdy, ktoré si myslia o sebe, že sú úplne jedinečné, ale ich jas je umelý, chladný, mnohorazí výsledok kalkulácie mocenských hier, nie je schopný ukázať nejakú novosť, ani naplniť ľudí nádejou, skôr niekedy strachom. Máme strach z týchto kvázi hviezd. A potrebujeme iný druh svetla, ktorý je symbolizovaný hviezdou, ktorá zohrieva, ktorá horí a necháva sa stravovať, teda sa daruje. Hviezda nám hovorí teda o tomto svetle, ktoré ukáže cestu k spáse, a to je svetlo lásky. Predovšetkým je to svetlo lásky Boha, ktorý sa stal človekom a obetoval za nás svoj život. Čiže on je ten, ktorý svieti. A zároveň ale je to aj odraz tejto lásky. Teda my sme povolaní k tomu, aby sme boli odrazom tejto Božej lásky, aby sme aj my vyžarovali nádej pre iných. A otázka, ktorú dáva Svätý Otec, je, či sme schopní dávať nádej iným prostredníctvom svetla našej viery. Pretože tak, ako priviedla hviezda mudrcov do Betlehema, aj my môžeme svojou láskou privádzať ľudí k Ježišovi Kristovi a pomáhať im, aby ho objavili. Nie, aby sme my sa tam ukázali ako dôležití, ale aby sme dali svoju lásku, ktorá môže posvietiť na Pána Ježiša. Je to láska, ktorá je naplnená blízkosťou, súcitom a nehou. Toto Svätý Otec zdôraznil znova a znova. Boh je blízky, je súcitný a nežný. Toto je láska, blízkosť, súcit a neha. Teda zdôraznil to tak trikrát, aby sme si to tak uvedomili a zapamätali. Druhou vlastnosťou tej hviezdy je, že je viditeľná pre všetkých. Že mudrci sa neriadia nejakými tajnými indíciami, neobjavili nejaké tajné spisy a podľa ktorých potom išli, ale objavili hviezdu, ktorá bola na oblohe a ktorú si v podstate nevšimli iba tí, ktorí nedvíhajú hlavy k nebu. A to boli farizei, zákonníci, jeruzalemský Herodes. Oni netušili, že existuje nejaká hviezda nad nimi, pretože boli zameraní na seba, na svoje mocenské hry, možno, že aj na to, že študovali svoju Bibliu a teda vedeli aj poradiť týmto mudrcom mágom, keď prišli, ale nevedeli zdvihnúť hlavu, že nestačí štúdium Biblie, nestačí to, že som ponorený do toho a niekde ma to nezavedie. Ale ani vtedy sa nebohli, keď prišli tí mágovia, že ideme aj my s vami do Betlehema. Iba Herodes tak falošne, že príde, potom mi prídete povedať, ja sa mu tiež pôjdem pokloniť, vieme, ako sa mu chcel pokloniť. Čiže je to vlastne, hviezda je tu pre všetkých, len pre všetkých, ktorí dokážu aspoň z času na čas dvihnúť svoje oči k nebu a pozerať sa aj inde ako po tejto zemi a pozerať sa inde ako iba na tie svoje mocenské hry. A že to je vlastne hviezda, ktorá nám teda v tohto pohľadu pripomína, že Boží syn prišiel na svet, aby sa stretol s každým mužom, s každou ženou, ktorí chcú, s každou etnickou skupinou, s každým jazykom, s každým národom, jednoducho má univerzálne poslanie. Čiže odmieta akúkoľvek formu selekcie, tej marginalizácie, teda dávať ľudí na okraj, vyraďovania ľudí, jednoducho je to úplne pre všetkých. A keď je tá hviezda na oblohe, tak nie, aby bola vzdialená a nedosiahnutelná, ale aby ju všetci mohli vidieť, aby ju všetci mohli zazrieť z každého, akéhokoľvek aj najzapadnutejšieho kúta našej planéty. Pretože všetci majú právo kráčať vlastne vo svetle tejto hviezdy, vo svetle Božej lásky. No a to posledná vlastnosť, ktorú má táto hviezda, teda ktorú Svätý Otec pripomenul, tretia vlastnosť je, že ukazuje cestu. Teda ona svieti, je jasná, je svieti pre všetkých a ukazuje cestu pre všetkých. Teda to, čo je dôležité vo svetle tejto hviezdy, môžeme uskutočniť aj vnútornú cestu, o ktorej písal svätý Jan Pavol II, keď hovoril, že aj pápež Benedikt XVI na stretnutí mládeže v Kolíne, keď hovoril o tom, že tí mágovia, tí mudrci museli potom spraviť ešte tak vnútornú cestu. Keď objavili dieťa v Betleheme, tak vlastne možno, že mali inú predstavu o tom, koho objavia, tak, ale oni museli putovať vnútorne, uznať ho za Boha, ako Janko aj spomínal. Oni to aj urobili, lebo klakli, adorovali ho, dali mu dary. Čiže vlastne tá vnútorná púť ukazuje nám cestu, nie iba kade chodiť po tejto zemi, ale hlavne cestu vo svojom vlastnom srdci, aby sme išli po správnych cestách. Nech nás teda Pán urobí svetla ukazujúce na neho, ako Mária, ktorá ukazovala na neho, aby sme boli veľkodušní v darovaní sa, otvorení v príjmaní a pokorní v spoločnom kráčaní.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne.
Prečo králi opustili svoje kráľovstvá? Za hviezdou sa vydávali na neznáme miesta. Prečo neváhali pred dieťaťom kľaknúť? Keď sa ich spýtali, znelo z ich úst.
Prečo sa to rád? Prečo v noci čriedy opustili pastieri? Prečo nechali sa viesť spevom anielov? Prečo neváhali pred dieťaťom kľaknúť? Keď sa ich spýtali, znelo z ich úst.
Oh, Immanuel, Boh je s nami. Tiež sme jeho pomazaní proroci a dietky. Prišli sme pána stretnúť v chlebe a víne. Keď sa nás pýtajú, nech zo všetkých uznie.
Poslucháči, a sme už v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu. Tiež požehnané prežívanie jubilejného roka 2025 ako pútnikom nádeje. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.